რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჯონ კერის განცხადებით, ახლა რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი პერიოდია უკრაინის შეთანხმების შესასრულებლად. დევიდ კამერონი ისლამისტურ ექსტრემიზმთან ბრძოლის პირობას წევს. ევროკავშირი აცხადებს, რომ 20,000 მიგრანტს მიიღებს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ 13 მაისს მოსკოვში გააფრთხილა, რომ ახლა მნიშვნელოვანი პერიოდია აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების შესასრულებლად. კერი ამ განცხადებით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმერ პუტინთან გამართული ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში მიმდინარე შეხვედრაზე, რომელშიც ნატოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობენ, კერიმ განაცხადა, ახლა მნიშვნელოვანი მომენტია საიმისოდ, რომ რუსეთმა და სეპარატისტებმა მინსკის შეთანხმება შეასრულონ. ორდღიან შეხვედრას თურქეთის ქალაქი ანტალია მასპინძლობს. განსახილველი თემებია უკრაინის კრიზისი და ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი არასტაბილური ვითარება სირიის და ერაყის ჩათვლით. კერიმ 12 მაისი გაატარა სოჭში, სადაც მან და პუტინმა უკრაინის შესახებ ისაუბრეს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რუსეთმა უნდა შეწყვიტოს სეპარატისტების მხარდაჭერა და აღმოსავლეთ უკრაინიდან უნდა გაიყვანოს სამხედროები და მძიმე შეიარაღება. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი გამოაცხადებს კანონმდებლობას, რომელიც მისი თქმით შხამიან ისლამისტურ ექსტრემისტულ იდეოლოგიასთან ბრძოლას ისახავს მიზნად. გასულ კვირაში ჩატარებულ არჩევნებში კონსერვატორთა მიერ მოულოდნელად უმრავლესობის მოპოვების შემდეგ გამართება უშიშროების საბჭოს პირველი შეხვედრა, სადაც კამერონი გამოვა ინიციატივით აიკრძალოს ექსტრემისტული ორგანიზაციები, შეიზღუდონ ის პირები, რომლებიც ახალგაზრდების რადიკალიზაციას ახდენენ და დაიხუროს ობიექტები, სადაც ექსტრემისტები ინდოქტრინაციას ახორციელებენ. ამის შესახებ ცნობას კამერონის ოფისი აცხადებს. ბრიტანეთი ყურადღების ცენტრში მოექცა მას შემდეგ, რაც ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს ჯალათი სახელად ჯიჰადი ჯონი ამოიცნეს, როგორც უწინ ლონდონში მცხოვრები მოჰამედ ემვაზი. ვრცელდება ცნობები, რომ ბრიტანეთს ასობით ახალგაზრდა ტოვებს, რათა ისლამური სახელმწიფოს რიგებს შეუერთდეს სირიაში. ევროკავშირის აღმასრულებელი ორგანო გამოდის წინადადებით, მომავალი ორი წელიწადის განმავლობაში კავშირმა მიიღოს 20,000 ლტოლვილი და ისინი ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში გაანაწილოს. თუმცა კომისია ბრიტანეთს, ირლანდიას და დანიას საშუალებას აძლევს არ მიიღონ ლტოლვილები. მიგრანტების მოძღვრების გამო შექმნილი პრობლემების გადაწყვეტის თხოვნით ევროკავშირის მიმართეს იტალიამ და სამხრეთის სხვა ქვეყნებმა. ამ ქვეყნებში შეღწევას ხმელთაშუა ზღვის გავლით ცდილობენ ჩრდილოეთ აფრიკიდან მომავალი მიგრანტები. ევროპის კომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა ტვიტერით დაწერა: დიდი მიგრაციის საკითხის გადაწყვეტის პროცესში არც ერთი ქვეყანა არ უნდა დარჩეს მარტო. ქვეყნების ზომის, ეკონომიკის და სხვა მონაცემების გათვალისწინებით შედგენილი კვოტების პირობებში ყველაზე მეტ მიგრანტს გერმანია მიიღებს, რომელსაც შემდეგ საფრანგეთი და იტალია მოსდევენ, იმ შემთხვევაში თუ ბრიტანეთი უარს განაცხადებს. თავშესაფართან, იმიგრაციასთან, ვიზებთან და საზღვრის გარე კონტროლთან დაკავშირებულ საკითხებთან მიმართებით ბრიტანეთს, დანიას და ირლანდიას გამონაკლისები ეხება, რომლებიც ევროკავშირის ლისაბონის ხელშეკრულებაშია გათვალისწინებული. კომისია ევროკავშირის ქვეყნების მთავრობებს თვის ბოლოს მიმართავს ოფიციალური თხოვნით. ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, კოალიცია ქართულ ოცნებას ხმას გამოკითხულთა 24% მისცემდა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის NDI-ის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად. ამავე კვლევის თანახმად, ნაციონალურ მოძრაობას 16%-იანი მხარდაჭერა აქვს. რესპონდენტთა 5% მხარს დაუჭერდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% პატრიოტთა ალიანსს და 3% ლეიბორისტულ პარტიას. კვლევის თანახმად, გამოკითხულთაგან ყველაზე მეტმა 27%-მა არ იცის თუ ვის მისცემდა ხმას, ხვალ რომ პარლამენტო არჩევნები იყოს დანიშნული. შეკითხვას პასუხი არ გასცა გამოკითხულთა 12%-მა. 6%-მა კი განაცხადა, რომ ხარს არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა. ინდიაის საკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, პოლიტიკური თანამდებობების პირებს შორის მოწონების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 52% აქვს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, 55% პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს და 44% პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. ოპოზიციონერ პოლიტიკოსთა შორის პირველ ადგილზეა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რომელიც გამოკითხულთა 51%-ს მოსწონს. მას 54%-ით მოსდევს საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე. გამოკითხულთა 30% მოსწონს საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და 26-26% დემოკრატიული მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ნინო ბურჯანაძე და ირმა ინაშვილი. მოწონების რეიტინგში ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 87% აქვს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
გამარჯობა, მე ვარ გოგი გვახარია და იწყება გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, ყოველ დღე გადის შაბათ-კვირის გარდა ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი ხმის რეჟისორი და სიამონებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს ლალი პერტენავას და ნინო ზანზავას. ხელოვნებას ოდნებს
ლალი უფრო ალბათ ნინო.
ოსუფაში ორგანიზატორებს ერთ-ერთ მოდი ასე ვთქვათ რომ არავის არ ეწყინოს
კურატორები
ვთქვათ გამოფენის ნუ კურატორი ორგანიზატორი ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვას ერთი და იგივეა გამოფენის რომელიც სამწუხაროდ მე ჯერ ვერ ვნახე მაგრამ აქვს დრო
28
მაისამდე და ყოველას მოუწოდებ რომ ნახოს ეს გამოფენა ეროვნულ გალერეაში დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გახსნილი გამოფენა ძალიან პოეტური სათაური. ძალიან პოეტური სათაური. ნინო, რატო ეს სათაური და ეს ლეძებსა და მოწერა?
ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დროს.
არის Facebook-ში ასეთი ჯგუფი, რომელსაც ქვია თბილისი იყო ურთიერთობა და გამახსენდა. დიდი ბოდიში ირონიით მინდა დავიწყე საუბარი, მაგრამ დაიცავე ეს სათაური.
კეთილი დავიცავე, ანუ აქ მაშინ უნდა თქვა რას ეძღვნება გამო ფენა იმიტომ რომ ქვესათაური არის ამ სათაურის ფოტოები საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციიდან რომელიც უფრო მეტ კონკრეტიკას აძლევს შედარებით ზოგად მთავარ სათაურს 155 ფოტო და ეს ფოტო გამოფენა ეძღვნება ევროპა საქართველოს ურთიერთობებს ასახავს და შესაბამისად ეს არის ურთიერთობა რომელმაც გაუძლო დრო სხვადასხვა ეპოქაში როგორც არის თქვა რუსეთის ცარიზმის პერიოდი საბჭოთა პერიოდი და ამ შემდეგ. აი ეს
გავიგე. ამიტომ ალბათ თავიდანვე სანამ თავად გამოფენაზე ვისაუბრებდით, იმაზე რამდენად გაუძლო ევროპამ საქართველოში და რამდენად ვართ ევროპა და რამდენად ეს ურთიერთობა არსებობს დღესაც. პირველ რიგში მოდი ორგანიზაციის შესახებ ვისაუბროთ, ამ გამოფენის ვინ არის ორგანიზატორი და რა პროექტის ნაწილი. ალბათ ნინო უკეცად
ისმოს. ეცილი, ანუ ევროკავშირის ეგიდით განხორციელდა ეს გამოფენა და ერთ-ერთი ორგანიზატორი საქართველოს ეროვნულ არქივთან ერთად არის ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი, რომელსაც ჰქვია ერთად შევეგებოთ ევროპას. ერთად შევეგებოთ ევროპას ხორციელდება უკვე მე-4-ეც და ის მიზნას ისახავს სხვადასხვა ამოცანებს, მაგალითად საინფორმაციო კამპანიას ევროკავშირის შესახებ, ინფორმაციის გავრცელებას საქართველოში, ამას ემსახურება მობილური საინფორმაციო ცენტრი, რომელიც აქვს ამ პროექტს. ასევე აქ არის კულტურული ღონისძიებები რომელსაც მე ვკურირებ, მაგალითად სამწუთიანი ფილმების ფესტივალი, კონკურსი, რომელიც ახალმიმდინარეობს და შედეგები გახდება ცნობილი თვის ბოლოს. ეს არის კონკურსი ახალგაზრდებისთვის 16-დან 25 წლამდე,
რომ
არა, ეს ტარდება ასევე მე-4-ეც. და ესე იგი ევროკავშირის ტელეფონით გადაღებული ევროკავშირის პროექტების შესახებ უნდა იყოს, მაგალითად ჩამოთვალო ხო ზამდენიმე ღონისძიება რომელსაც ვაკეთებ. ასევე ჩვენ გავაკეთეთ ეს გამოფენა, ევროპის დღეს ეძღვნებოდა ეს გამოფენა, რომელიც ყოველწლიურად აღინიშნება ყველგან 9 მაისს. უბრალოდ რადგან ჩვენთან სხვა დატვირთვა აქვს ამ დღეს, ჩვენ გამოფენა 8 მაისს გავხსენით. კულტურის კვირეული ჩატარდება სექტემბრის ბოლოს, ოქტომბრის დასაწყისში, ასევე კინოფილმების ფესტივალი, ევროპული ფილმების და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის ესე ღონისძიებების ერთობლიობა.
და არის კონკრეტული დრო, ანუ თელის განმავლობაში.
თელის განმავლობაში არის სხვადასხვა დროს დაგეგმილი ეს ღონისძიება.
და სხვადასხვა ქალაქში რაც თავარია.
სხვადასხვა ქალაქშიც კი, რა ვთქვათ, კულტურის კვირეულის განმავლობაში ჩამოაპირებთ ლექციების ჩატარება სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა ქალაქში გამოფენები იქნება, სავარაუდოდ ისე ფოტო გამოფენა ან რაღაც, ნუ ჯერჯერობით ასე კონკრეტულად მე
ვარ. მისი სანამ გამოფენაზე ვისაუბრებთ ამ კინოფესტივალზე, დავით არის თემა, საფუძვლიანი ფილმების ფესტივალი. ეს უკვე გამოცხადდა. კონკურსი.
Კი, კონკურსი გამოცხადდა და მაისის ბოლომდე არის ძალაში ეს კონკურსი. მაისის ბოლოს უკვე რაც შემოვა ნამუშევრები ჩვენთან, ვებგვერდზე უნდა დაარეგისტრირდეს ნამუშევრები, ან YouTube-ზე ატვირთავენ ავტორები, ჩვენ გავაზიარებთ ჩვენს ვებგვერდზე, შემდეგ გვეყოლება ჟიური, სამი ადამიანისგან შემდგარი და ბოლოს გამოვავლენთ გამარჯვებულს და რა ვიცი მე პარა ვისარგებლებ ამ მომენტით, რომ კიდე ერთხელ გავავრცელო ინფორმაცია ამ კონკურსის.
შაშან ჩვენ ჟიურის წევრებს ვესაუბრეთ ამ კონკურსზე რომ დამთავრდა და თქვენ ძალიან კმაყოფილები იყვნენ, ძალიან კარგი აზროვნება. ეხლა შეუსარგებლო შემთხვევით, ანუ ჯერ კიდევ შესაძლებელია.
ჯერ კიდევ შესაძლებელია, ანუ 31 მაისამდე, მაისის ჩათვლით, ჩვენ ვიღებთ განაცხადებს და ივნისის პირველ ნახევარში გამოვავლენთ გამარჯვებულებს და პრიზებიც არის სხვა შორის დაწესებული პირველი სამი ადგილისთვის.
ხო, პრიზებიც არის და ბოლოს მაინტერესებს რომ გითხრათ თემატიკა, თუ არის შეზღუდული ამ ფესტივალის თემატიკა და რაზე უნდა ფილმებს.
ხო, აი ევროკავშირის პროექტების შესახებ, რომლებიც ასევე ჩვენს ვებგვერდზეა ჩამონათვალი, ამის 51 პროექტია, რომელიც ავარჩიე მე, აი ვიზუალურად უფრო მომგებიანი რაც შეიძლება იყოს და ხო ვთქვათ რომელიღაც სამინისტროში რაღაცა მონაცემთა ბაზის ან რაღაცა ქსელის გამართვა, ესეთი პროექტი არ ამირჩევი, იმიტომ კი არა რომ ცუდი პროექტია უბრალოდ, აი ვიზუალურად რა შეიძლება რომ უფრო მომგებიანი იყოს. მაგალითად სოფლის მეურნეობის პროექტებია ემპარდის, ასე რა აჭარაშიც არ მარტო ვთქვათ, ან სხვადასხვა რეგიონში. და მე მგონი ან ვთქვათ საწყეო მეურნეობაზე ეს უფრო საინტერესოა.
დოკუმენტურ ფილმებს ხო?
დოკუმენტურ ფილმებს ხო? ხო, სამწუთიანი, რომელსაც შეიძლება უფრო რეპორტაჟის სახეც ჰქონდეს, იმიტომ რომ ეს არის ამ კონკურსის ასე ვთქვათ ლოზუნგი თუ სლოგანი არის გახდი ევროკავშირის რეპორტიორი.
ანუ ეს სიუჟეტებია, ფაქტურად ეს მე მეგონა რომ ხატრული ფილმი შეიძლება.
არა, ხატრული არა.
სახიობებიც.
არა, არა, ხატრული არა, ეს ფორტული ამოცანა იქნება.
რა, საინტერესოა.
ხო, ანუ გაშუქებას ისახავს მიზნად ევროკავშირის პროექტების.
მივხვდი. ანუ ეს დიდი პროექტი ერთად შევეგებოთ ევროპას, მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველოსი ადამიანებმა იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ შეხვდები. ეს ნუ ამ ბევრი წუწუნებს სხვა შორის ამას, რომ გამოკითხები რომ მიმდინარეობს, თქვათ, აი ახლახან კიდე ჩატარებული გამოკითხვა, შესაძლებელია ადამიანებმა არ იცოდნენ რა არის ევროკავშირი, როგორ არ იცოდნენ. ა წარმოდგენები ქონდათ აბსოლუტურად არასწორი, ხო?
კი, ხშირ შემთხვევაში არის ეს ჩვენ ჩრდილოელი მეზობლის დამსახურებითაც ალბათ, ხო? მათი საინფორმაციო პროპაგანდის შედეგად.
ხო და მოდი, ხა შეიძლება რაც დამეც არაპოლიტიკური პოლიტკორექტული არ იყოს, მაგრამ აღიაროთ, რომ ჯერ კიდევ საინფორმაციო პროპაგანდა ძალიან ბევრია გასაკეთებელი ევროპაში.
კი, ნამდვილად, ნამდვილად. მით უმეტეს ახლა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ, ანუ ადამიანებმა უნდა გაიცნონ, უნდა გაიგონ მეტი ინფორმაცია, ხო, იმისაც, რომ არ შეეშინდეთ სიტყვაზე და არ იფიქრონ, რომ აი ევროპაში საქონლის ექსპორტი არის ძალიან რთული, ან აი დღეს სწორედ ჩვენს აი ლონდონის ოფისს
ან საუბარი გარკვეულ ხარ ეკონომიკაში. ბა, ძალიან აუცილებელია. სოფლის მეურნეობას
აკონტექსტში. ანუ ნამდვილად არის ჩასატარებელი საინფორმაციო კიდე უფრო ისეთი მძლავრი კამპანია იმისათვის, რომ ადამიანებმა ნახონ, აი თქვათ, რეალური შედეგი რა შეიძლება იყოს, თუმცა ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შედეგი, ხო?
და ჩვენ არამარტო უნდა ვიცოდეთ რას წარმოადგენს ევროკავშირი, არამედ უნდა ვიცოდეთ რომ საქართველო მუდმივად 20-მეოცე საუკუნის განმავლობაში თავისთავად გრძნობდა
ევროპის ნაწილად.
ამას ის შეგვიძლია
გამოიყენოს. აა, იცი რა, ამ ქვეყანაში ცხოვრობდნენ
ადამიანები.
საწუხაროდ განსხვავებული აზრები არსებობს, ხალხს ყველამ ვიცით, მაგრამ კი, მე მგონი საქართველოს ჰქონდა ეგ მიმართება და ჩვენი გამოფენა, რომელიც ის ვერგალერეაშია, კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, ეხა მიმდინარეობს. ამ გამოფენის მიზანი სწორედ ის იყო, რომ წარმოგვიჩინა საქართველო როგორც ევროპული კულტურის ნაწილი.
აა, ეხა ლალის მინდა ვკითხო. ასევე ძალიან გავრცელებულია და ეს არ არის პროპაგანდა მხოლოდ, ძალიან ბევრი ჩემი ახლობელი ადამიანიც და ნინომაც იცის ეს ხალხი და მეგობრებიც კი ამბობენ, რომ საქართველოს ქართული კულტურა
პრინციპში შეიქმნა რუსული კულტურის ბაზაზე, რომ რუსეთმა გვაზიარა ევროპას. Ну, გამოგია ეს, რატომიც?
რუსეთმა
არა, რომ არა რუსეთმა. Რომ არა ვარანცოვი, ესეც გამოგია, რომ ეს ოპერა აუშენა თბილის, ანუ ეს რომ არა რუსი, რომ არა რუსული იმპერიალიზმი შესაძლებელი არის, რომ ჩვენ დღეს სულ სხვაგან და ყოფილიყავით და სხვა კულტურის ნაწილი ყოფილიყავით და საერთოდ არ ყოფილიყავით, ეს ადრეც გამიგია, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენა გამკულ თვალსაზრისით ამ პოლემიკაში ერთვება, ასე ვთქვა, და ამ ადამიანებს პასუხობს.
კი, ეს გამოფენა ნამდვილად ამ პოლემიკაში ერთვება. ეს გამოფენა პრინციპში განახებს, რომ ქართული კულტურა შეიქმნა რაღაც კულტურების ნაწილად და იქნება რაღაც კულტურების ნაწილად. და თუ ეს არის რუსული კულტურის თანაზე არის, მაშინ ის რუსული კულტურა მაშინ იყო ევროპის კულტურის, ევროპული კულტურის თანაზე არის. თქვათ, თუ ვარანცოვი არ იქნებოდა, საქართველოს არ იქნებოდა ოპერის თეატრი, მაგრამ შესაბამისად თუ თამამშევე არ იქნებოდა, ზუბალაშვილები არ იქნებოდა, რომელთაც სავაჭრო კავშირები ჰქონდათ საფრანგეთთან, ასევე არ იქნებოდა ოპერის თეატრი. ეს ის პერიოდია, როდესაც რუსეთის თავის თავს ევროპის ნაწილად მოიაზრებს, ან რუსეთის ფერის გარკვეული ნაწილი მაინც. და ეს ეხება მე-19 საუკუნის დასაწყისის ფოტოებს. საბჭოეთიც არ არის მოწყვეტილი ევროპასთან კავშირს ფოტოებში. საბჭოეთში ძალიან ნათლად საბჭოურ ფოტოებს ცუდი განსაზღვრება, რა თქმა უნდა, მაგრამ საბჭოთა პერიოდში შექმნილ ფოტოებში ძალიან ნათლად ჩანს ქართული ფოტოგრაფების არა მარტო მხატვრული ხედვა, რომელიც შეიძლება ევროპულ მხატვრულ ხედვას ანახოს იყოს, არამედ ცდელობა დააფიქსირონ ის, რაც საქართველოს ფნის ევროპული კულტურის ღირებულების ნაწილად.
მაგალითად რა ვიყოთ ქართული ავანგარდი, სანამ თვითონ ამ ფოტოებზე გადავიდოდით, ბოლო ხანებში რამდენიმე გადაცემაც მიუძღვენით ამ თემას და ძალიან მაინტერესებს მართლა. მე დანინო ვიყავით მაშინ პარიზში და დავით გაგაბაძის გამოფენა ვნახეთ პარიზში და უსმენდით ფრანგხელოვნებად ცოდნებს, რასაც ისინი ლაპარაკობენ. რო ვიყოთ თქვა 20-იანი წლების ფრანგული ქართული ავანგარდი, შეგვიძლია თქვა, რომ ეს იყო სწორედ რუსული სივრციდან გამიჯვნის ერთ-ერთი ცდა, ასე ვთქვათ, ევროპის ხარჯზე.
კი, რა ვიცი,
ახლა ძინეთაობის მწერლების განსხვავებით ხელოვანების განსხვავებით რუსეთში სწავლობდნენ, რუსეთიდან მოვიდნენ და მაინც რაღაცა რუსული სივრცე მოიტანეს, 20-იანი წლების აი ეს ჯგუფი მხატვრების მაინც განსხვავებულია, ხო?
ოცანი ჯგუფის მხატვრები რუსულის არ მოისაზრებს ნაციონალურ ფარგლებში კულტურულ სივრცეს. ავანგარდი არის ზუსტად ის, რომელიც არ უღებს ნაციონალურ ფარგლებს, ნაციონალიზაციის ფარგლებს.
მათ შორის რუსული.
მათ შორის რუსული ავანგარდი. რუსული ავანგარდი ძალიან დიდწილად ეყრდნობა აღმოსავლურ ევროპის ავანგარდს, როგორც ანუ როგორც თქვა საქართველოსი სტანევიჩები, მაგალითად, რომლებიც პოლონური წარმოშობის არიან და პრინციპში ფუძემდებლები არიან. რუსული ავანგარდი არის რევოლუციური და არის ანტიიმპერიალისტური და ანტიცარისტული, რაც შესაბამისად საერთოდ არ არის თანხმობაში მიღებულებთან, რაც ახლა ჩვენ რუსულ კულტურად მოვიაზრებთ.
გასაგებია. ამიტომ შეგვიძლია რომ ერთმანეთისგან არ გამოვყოთ რუსული ავანგარდი და ევროპული ავანგარდი, იმიტომ რომ ასეთი მოსაზრებაც არსებობს და ჩვენც მოვისმენთ მედანინო, მაგრამ ამ გადაცემაში მომისმენია რომ ქართული ავანგარდი განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდისაგან.
აბსოლუტურად განსხვავდებოდა რუსული ავანგარდისაგან. ქართული ავანგარდი ეფუძნება ეს კულტურის იმ მოაზრებას, რომელიც ჭიდრო კავშირში ეროვნულ ღირებულებას. ავანგარდი როგორც ნაციონალური საწყობი არ აქვს, ასევე არ აქვს ტრადიცია, მხატვრული ტრადიცია. ქართული ავანგარდი და მოდერნიზმი სრულებით ეფუძნება ქართულ ტრადიციას. იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რღვევა ნაციონალიზმში სარეზმის პერიოდში. ქართველებს არ აქვთ შესაძლებლობა თავისი ეროვნულობა გამოხატონ და ავანგარდი, რომელიც ეფუძნება ზუსტად პირველი რესპუბლიკის პერიოდს, აძლევს საშუალებას ხატვებს, რომ ეროვნულობა გამოხატონ შეთავსებით იმ მოდერნისტულ ტენდენციებთან, რომელიც არის ევროპაში. რუსებს ეს აუცილებლობა არ აქვს მაგ ეტაპზე. რუსები სულ გარკვევას აკეთებდნენ, ძალიან რევოლუციურები არიან და რუსები ცდილობენ, რუსები ავანგარდისტებს გულისხმობს, ცდილობენ, რომ გამოვიდნენ ამ სივრცე და რაც არის რუსეთი თავისი.
აი, ძალიან ურაპატრიოტული რაღაც რო თქვა ახლა, რომ იქნება იმიტომ, რომ ტრადიცია მეტი იყო აქ.
ტრადიცია, ვისი ტრადიცია?
აი, მაგალითად, საქართველოს ხალხში, ხო, ამაზე რომ ავიღოთ, ეს თქვა საფუძველი კულტურული მემკვიდრეობა მაქვს ხელოვნებაში, აი ამ ტრადიციებში მეტი იყო ავანგარდისტვის ვიდრე რუსულში.
Ну, амас русепс арве русепс чалеш.
О, бес, да,
да. А მე არ ვიტყოდი რომ ხატ ამოდერნიზმი წარმოიშვა, იმიტომ რომ საქართველოში იყო მეტი ტრადიცია მხატვრობის უდრე რუსეთში. მე ვიტყოდი რომ საქართველოში იყო მეტი მოწადინება და მეტი სურვილი იმისა, რომ გამოსულიყვნენ ვიღაცის დომინაციის სივრციდან და ამას ხატული ასრულებაც დააფუძნეს.
დიახ.
და რუსეთს არ ქონდა მე მგონი ეს დიდი მოთხოვნილება, რომ დომინაციის სივრცე გარღვევის ცუნდოდა რევოლუცია და გააკეთა კიდევაც ეს როლზე. მე როგორ შემოვლო, მუშამა უპრობდა რუსულ ავანგარდს რევოლუცია, დღეს ამას კარგად ვხედავთ. და მაშინ ამას
ვუარი. აი, გამოფენაზეც რო ვთქვა, მაგრამ
ხო, სან გამოფენაზე გადავიდოდეთ, მე მაინც მინდა ეს რადგან ლალი ახსენა, ეს იყო დამოუკიდებლობის წლები. ძალიან აინტერესებს გამოფენაზე როგორ არის ასახული ეს პერიოდი.
კი, ჩვენ გვაქვს სულ რამდენიმე ფოტო სამხარო
ფოტოსა,
არა გვაქვს
ისე
155 ფოტო არის, კი, ანუ დიდი გამოფენაა საკმაოდ, მაგრამ აქედან მცირედი ნაწილი ეძღვნება კი დამოუკიდებლობის პერიოდის საქართველოს. ჩვენ სწორედ აი დასაც გველაპარაკობ დავით კაკაბაძე ლადო გუდიაშ. ან ჩვენ ვაჩვენეთ რამდენიმე ფოტო, სადაც ასახული არიან ეს ქართველი მხატვრები და ის სტუდენტები, რომლებიც საქართველოს დამოუკიდებლობის რესპუბლიკის მთავრობამ გაგზავნა დასავლეთ ევროპაში განათლების მისაღებად. აი ეს ვთქვათ კულტურულ ნაწილში ეს რამდენიმე ფოტო გვაქვს და ასევე თუ გულისხმობ უფრო ფართე გაგებით დამოუკიდებლობის პერიოდს კიდე გვაქვს რამდენიმე ფოტო, რომელიც უფრო ესეთ მილიტარისტული სამხედრო თემატიკისა, ვთქვათ ბრიტანელი ჯარისკაცების გასვლა ბათუმიდან 1900 წელს, ასევე ოლივერ ვორდროპის ფოტო, დიახ, რომელიც მაშინ ვორდროპი დამოკიდებულების პერიოდში იყო ელჩი საქართველოს ბრიტანეთში.
მაგრამ მაინც გამოვთქვით, რომ ბევრი არ არის სურათი, რომელიც ხო,
მასალა ფოტო დოკუმენტირების თვალსაზრისით საკმაოდ ღარიბად გვაქვს საქმე ნამდვილად, თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო კოლექციები და მათ შორის ნაკლებად შესწავლილი თუნდაც იგივე ვახტანგ ღამბაშიძის, რომლის რამდენიმე ფოტო არის გამოფენას წარმოდგენილი. ეს ადამიანი იყო ექიმი პროფესიით, თარჯიმანი იყო და პოლიტიკურ მოლაპარაკებებში, რომლებიც თქვა თურქეთში იმართებოდა, მაშინ 1901 წლებში ის თარჯიმის სტატუსით იღებდა მონაწილეობას, რადგანაც კარგად ფლობდა ფრანგულ ენას და ის ასევე იყო მოყვარული ფოტოგრაფი და მისი წვლილი არის ძალიან დიდი სწორედ აი ამ ფოტოდოკუმენტირებაში, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს არქივში უამრავი შუშის ნეგატივი მის მიერ გადაღებული ფოტო ამ პერიოდში საქართველოში, რომელიც ეხება მეტწილად აი ამ პოლიტიკურ ცხოვრებას ქვეყნის, როგორც იყო არა მხოლოდ მოლაპარაკებები, არამედ თქვათ იგივე აღლუმები, რომლებიც იმართებოდა საზეიმო, ხო, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით, თქვათ ყოფითი სიტუაციები, პრობლემები სოციალური, თქვათ მიწისძვრა გორში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
შეგვიძლია თქვათ, რომ რაღაცები გაანადგურეს შემდგომში, უკვე ბოლოს შემდგომ.
ყოველ შემთხვევაში ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო. კი, ნაკლებად ხელმისაწვდომი იყო ეს მასალაც. ახლა ეს ვახტანგ ღამაშიძის ფოტოები არასდროს არ ყოფილა ხელმისაწვდომი მანამდე არქივში. ჩვენ ორი წლის წინ გავაკეთეთ გამოფენა, სადაც პირველად გამოვაქვეყნეთ, გავასაჯაროვეთ მისი ფოტოები.
და ეს დახურული ფონდი იყო.
დახურული ფონდი როგორც ასეთი ხო იყო რაღაცა პერიოდში საბჭოთა დროს, მაგრამ ხო არ იყო ხელმისაწვდომი.
მკვლევარი და არა გვაქვს მაგალითად ვერ ნახავთ ფოტოებს, ხო, მაგალითად ფალიაშვილის ოპერის პრემიერა როგორ ჩატარდა, რა ხდებოდა ოპერაში, რა ხდებოდა თეატრში.
იცი, ეს კიდე იმის ბრალია, ვთქვათ, კულტურული მემკვიდრეობის შენახვის პრობლემა შეიძლება საქართველოში, რომელიც ხო, კი, უამრავი რაღაცა განადგურდა, თუნდაც ოჯახებში იმის გამო, რომ არ არის საქართველოში კულტურა არქივში ჩაბარების ამ მემკვიდრეობის, ხო, ეს კიდე მაგალითად საალაპარაკო თემაა და აი ისევ რომ მიუბრუნდეთ, ვთქვათ, ნიკოლაძეების ოჯახიდან გვაქვს ჩვენ კიდე ფოტოები, რომლებიც ასევე ეხება აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს, სადღაც 30-იან წლებამდე და არის ძალიან საინტერესო კოლექცია, ლალიც ამეთანხმება, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ამ საბჭოთა პერიოდის დაკვეთით ეს პრესის ფოტოგრაფია რაც გვაქვს წარმოადგენილი გამოფენაზე აი ამ ოფიციალური ფოტოებისგან განსხვავებით რომელსაც ნამდვილად ნამდვილად არაფერი არ მაქვს ეს ნიკოლაძე ღამბაშიძეების კოლექცია გაცილებით უფრო ახლო პორტრეტს გვთავაზობს იმ ადამიანებისა რომლებიც ჩანან ფოტოებზე ანუ ეს არის სულეთ სხვა მიდგომი და სხვა პერსპექტივით გადაღებული ფოტოები რომელსაც დისტანცია ვთქვათ ნაკლებია გადასაღებ ობიექტსა და ფოტოგრაფს შორის ანუ ეს ძალიან თბილი და ესეთი სხვა იმპულსების შემცველი ფოტოებია რომელსაც კი ნაწილობრივ შეიძლება დავარქვათ სამოყვარულო თუმცა აი ვთქვათ ნიკო ნიკოლაძის ფოტოებიც არის რომელიც ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული და ამ კოლექციასაც ნაკლებად ვიცნობთ აი ისევ ის რომ გავაგრძელოთ ის პოლემიკა რუსეთს საქართველოს და ევროპას რაც შეეხება ამ გამოფენაზე ნახველი არ ვიცი ანუ ნამდვილად არჩაც იქ რუსეთი ჩვენს გამოფენაზე ეს იყო გარკვეულწილად ჩვენი არჩევანიც იმიტომ რომ გამოფენა ეხება საქართველოს და სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობას და ამ თუნდაც ნიკოლაძეების ფოტოებში და სხვა ფოტოებში ჩვენ გვყავს ანუ წარმოადგენთ ის ადამიანები რომლებიც ქვეყნის მომავალს სწორედ ევროპაში ხედავდნენ და მოიაზრებდნენ საკუთარ თავს ევროპის ნაწილად შესაბამისად ჩვენ ან ძალიან კარგად ჩანს რომ ჩვენ ევროპის გარეშეც ამ ქვეყანაში იყო ეს კავშირები საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული და საბჭოთა პერიოდშიც იყო ეს სურვილი ევროპის სხვა ქვეყნებთან კომუნიკაციის და რამდენიმე ძალიან დრამატული ფოტოა რომელიც ამას ძალიან კარგად
ასახავს მე უშუალოდ გამოფენაზე მინდა რომ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში ვისაუბროთ ანუ მე ახალი ამბების და მუსიკალური პაუზის შემდეგ და კიდევ ერთი სატელეფონო ჩართვის მე მაგრამ ახლა სანამ კიდევ გვაქვს ახალ ამბებამდე 60 წუთი და მინდა კითხოთ ორივეს ხომ არ არის საშიშროება რაღაც ევროცენტრიზმისა როდესაც ესეთ ევროცენტრული ესეთ იდეებისა როდესაც ასეთ გამოფენას აკეთებ ვიღაცა იტყვის მაგალითად რომ საქართველოს და აღმოსავლეთ აზია რატომ არ არის საინტერესო თემა?
ამ შემთხვევაში ეს არ ყოფილა ჩვენი არა, საინტერესო თემა უბრალოდ ეს არ ყოფილა ჩვენი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, თორემ რა თქმა უნდა,
შესაძლებელი არის ეგეთი გამოფენის გაკეთება. შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ერთ დარბაზში იყოს ასეთი ევროპა მეორეში მოსკოვი.
ნამდვილად შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყანა არის ესეთი, რომ აზიისკენ მიმართული და ამავდროულად ევროპისკენ მიმართული და მე მგონი ეს პირიქით საინტერესოა კულტურების ეს აღრევა და
ესეთი რაღაცა. ამას იმიტომ გეკითხები რომ არქივის მასალები იცი და მაინტერესებს აი შესაძლებელია არის თუ არა იმდენად კარგი ხარისხის ფოტო რომ შესაძლებელია მომავალში ასეთი გამოფენის გაკეთება
შესაძლებელია თუმცა არ ამგონია რომ მე პირადად ესეთი რაღაცა გამაკეთებინა იმიტომ რომ ევროცენტრიზმისთან დაკავშირებით თუნდაც თქვა თუნდაც ეს რო თქვა რომ ამას ეწყობა გამოფენა მე მგონი მე მირჩენია რომ ესეთი რაღაც გავაკეთო და
საქართველოს და რუსეთი, საქართველოს და მოსკოვი ამდენი ხალხი
ჩამოვიდა. ნამდვილად საინტერესო კლევის
საინტერესო კლევის და
ბროდ აქ არის სურვილზე საუბარი, ანუ საით გვინდა ჩვენ მოძრაობა.
აჰა.
მიმართულებაც.
ხო, ამის თქმა მინდოდა.
კი, რა თქმა უნდა.
არ მომალავთ იმას.
არა, სულიად არა.
ჩვენ სურვილს გამოვხატავთ.
დიახ.
ხო, მაგრამ უბრალოდ აქ არის ხოლმე საშიშროება, რომ სურვილი და რეალობა კონფლიქტში არ მოექცეს.
და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი სურვილი, ანუ ეს გამოფენა ევროკავშირის ორგანიზებით და ეგიდით იმართება, ანუ ეს არის ევროპის დანარჩენი სახელმწიფოების სურვილიც.
გავიგეთ. ამასობაში უკვე ნინოს ხედა, ნინო როდონაიას, რომელიც შემოვიდა იმისაც, რომ წამოკითხოს ახალი ამბები. ჩვენ მოუსმენთ ნინოს, მოუსმენთ ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას, მე მექნება შევეცდები დაუკავშირდე ორგანიზაცია იდენტობას, რომელმაც დღეს გამართა პრესკონფერენცია. იდენტობამ რამდენადაც ვიცი სარჩელი მოიგო სტრასბურგში, ევროპულ სასამართლოში და თუ ძალიან არ გამიბრაზდებით, 1-5 წუთი დაგასვენებთ და შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას მაშასე ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Berlinში მიმდინარეობს გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს შეხვედრამის დაწყებამდე მერკელმა განაცხადა, რომ დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სისტემატურად ირღვევა. ანტალიაში ნატოს წევრი სახელმწიფოების საგარეო საქმეთა მინისტრების ხლომაზე გამოსვლისას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონის თვითმიზანი არ არის რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შენარჩუნება, თუმცა ეს ზომები აუცილებელია და ხელს უწყობს უკრაინაში მშვიდობის დამყარების მცდელობებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტში მიღებულ გადაწყვეტილებას, რომლის თანახმად რუსეთის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებთან გაფორმებული ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულებების შეფასდა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ დარღვევად და იურიდიული ძალის არმქონე დოკუმენტებად. პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნება დატოვა და ფრაქციაში ქართული ოცნება რესპუბლიკელები გაწევრიან და თბილისის ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი თამარ კორძაია. დღეს თბილისში გაიხსნა ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა. დღესვე ბანკის პრეზიდენტი სუმა ჩაკრაბარტი საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ვარდნას განაგრძობს ლარის კურსი ეროვნული ბანკის მიერ დღეს აღმოსდგენილი ოფიციალური კურსი თხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 36 თეთრი ეღირება.
My love's in tow, and I can find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn, sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try.
Санам გავაგზავნებთ ჩვენს გადაცემას და ნინო და ლალი დაბრუნდებიან სტუდიაში. ჩვენ მოახერხეთ და დაუკავშირდით ორგანიზაცია იდენტობას, რამდენიც ვიცი, ლევანი ხაზზეა, ლევან ბერიანიძე, ლევან ხაზზე ხარ? გესმის ჩემი?
ეი, ხაზზე ვარ, გამარჯობა.
გამარჯობა. ნინო გულქვაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ზეკ უკვე შეუთანხმდი, ამიტომ დეტალებზე ალბათ ნინო თვითონ გვეამბობს, მაგრამ დღეს პრესკონფერენცია ჩატარდა იდენტობაში. მე რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა თავის პრესკონფერენციაზე და აი ახალი ამბები მაინტერესებს. პირველ რიგში ალბათ ჯერდი გილოცავთ, იმიტომ რომ ეს გამარჯვება. და რა გადაწყვეტეთ, ანუ მიიღებთ თანხას, დაჯარიმდება საქართველო, რომელიც დაზარალებულებს, რამდენიც ვიცი, გადასცემს თანხას და რას უპირებთ ამ თანხას, იმიტომ რომ აქ უკვე მკითხეს დღეს, რომ ვინ გადაუხდის დაზარალებულებს 17 მაისს, დაზარალებულებს ამ ჯარიმას, ბევრი ვერ ერკვა, ეტყობა დეტალებში, რამდენიც ვიცი, საქართველო.
ხო, აი შენი ხმა ეხა ძალიან ცუდადის და
დავიკე. ბოლოს გაინტერესებს რაც თქვი, ვინ გადაუხდის მეთქი დაზარალებულებს ჯარიმას, ასე ვთქვათ.
ჯარი მას გადაიხდი საქართველოს სახელმწიფო, ოღონ ჯარი მას გადანაწილდა თვითონ ორგანიზაცია, იდენტობა ხდება იქიდან მხოლოდ 1500 ევრო, დანარჩენი თანხა ინდივიდუალურად ნაწილდება დაზარალებულ ადამიანებს. ანუ იდენტობას როგორც ორგანიზაციას დიდი თანხა ამ შემთხვევაში არ შეხვდება.
ლევა, რამდენი ადამიანია დაზარალებული? აი ესეც საინტერესებს რადიომსმენელს.
თუ არის 13 აპლიკანტი.
13 აპლიკანტი. 17 მაისს დაზარალებულები.
დიახ.
ეხა მაინტერესებს ხელისუფლების რეაქცია თუ არსებობდა, თუ გამოგეხმაურნენ ამის შემდეგ, რაც გაირკვა, რომ საქართველოს მხარემ უნდა გადაუხადოს თანხა დაზარალებულებს 17 მაისს.
ჯერჯერობით ხელისუფლებიდან გამოხმაურება ყოველ შემთხვევაში მე რაც ვიცი, შეიძლება კიდე რაღაცები მოხდა, მაგრამ მე რაც ვიცი ჯერჯერობით არ ყოფილა ესეც მნიშვნელოვანი. თან ჩვენთვის როგორც ორგანიზაციისთვის და როგორც აქტივისტებისთვის და როგორც აზარალებული ადამიანებისთვის, ვინც იყავით, ამ შემთხვევაში თანხას მიერ მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენასაც რომ პრეცედენტს, რომ ევროპულმა სასამართლომ თქვა, რომ მოხდა ჩვენი რამოდენიმე უფლების დარღვევა, მათ შორის შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლების, გამოხატვის თავისუფლების და სასტიკად მოპყრობის დაცვის უფლების დარღვევა მოხდა. და საქართველოს სახელმწიფოს ანტიდისკრიმინაციული და ანტიდისკრიმინაციული ქმედებები და კანონმდებლობის აღსრულება ამ შემთხვევაში დადგა ეჭვ ქვეშ, რადგანაც იმ შემთხვევაში სახელმწიფოს როგორც ერთ-ერთ სამართლოს უნდა გაეთვალისწინებინა საქართველოში უკვე არსებული ჰომოფობიური გარემო და მიიღო მეტი ასე ვთქვათ მეტი ზომები ადგილზეო საფრთხოებისთვის და შემდეგ უკვე როდესაც დანაშაულები მოხდა ინდანაშაულების გამოძიება უნდა ყოფილიყო უფრო მეტად ეფექტური და უნდა მიიყენებოდა უფრო დაამძიმებული გარემოებების შემცველი მუხლები. რაც საქართველოს სახელმწიფომ არქნა. ამით საქართველოს სახელმწიფოს ფაქტიურად მოუვიდა რეკომენდაციები, რა ეშლება და რა შეიძლება გამოასწოროს მომავალში, რომ ადამიანის უფლებების დაცვა უკეთ შესულოს.
გასაგებია, ანუ სტრასბურგის სასამართლო დაინტერესდა აგრეთვე თუ როგორ დაისაჯნენ ეს ადამიანები, როგორ ხდები, ხო? არა მხოლოდ ფაქტზე კი არის მსჯელობა თუ რა გააკეთა ხელისუფლება, მაგრამ შემდგომში რა მოხდა. როგორ ჩატარდა სასამართლო, ხო? როგორ დააჯარიმეს თუ არ დააჯარიმეს, საერთოდ როგორ დაისაჯნენ და ჩათვალეს, რომ არაადეკვატური იყო, ხო ეს დასჯა?
კი, ერთ-ერთ ძალიან დიდი ნაწილი რო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ეხებოდა ზუსტად აი ამ 17 მაისის შემდგომ მომხდარ პროცესებს, ანუ როგორ მოხდა ამ დანაშაულების და ინციდენტების გამოძიება და ისინი ერთ-ერთ სასამართლო ამბობს, რომ ის სასჯელი, რომელიც მიეკუთვნა ორ მხოლოდ ორ ადამიანს, ეს რაოდენობა ძალიან ცოტა იყო, იმიტომ რომ გაცხრებული მეტი დანაშაული მოხდა და ამ ადამიანების დანაშაულების იდენტიფიცირება შეიძლებოდა, იმიტომ რომ არსებობს კადრები. და ის დააკავეს, ისინი დააკავეს მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით და დააკისეს ასლარიანი ჯარიმა და გამოძიება რამოდენიმე შემთხვევაში დღემდე მიმდინარეობს არ დასრულებულ, ანუ ასე ვთქვათ ჩაიქარწა ეს სლენგზე რა ვთქვათ. და ეროსასამართლო ამბობს, რომ ეს იყო ყველაზე ნაკლებ ეფექტური, რაც შეიძლება სახელმწიფოს გაეკეთებინა პრინციპში და სახელმწიფოს ეუბნება, რომ მისი ეს ქმედებები იყო ასე ვთქვათ, დამახალისებელი ფაქტიურად.
ლევან, საქართველოს მხარეს ვინ იცავდა ამ რაღაც
იუსტიციის სამინისტროს ორგანიზაცია იდენტობა?
არა, თქვენ არიცავდით, თქვენ საქართველოს მხარეს ხო არიცავდით, თქვენ სარჩელი შეიტანეთ. მე გეუბნები ოფიციალური პოზიცია თვითონ საქართველოს მხარემ, ხელისუფლებამ როგორ გამართლა?
ხელისუფლების მხარის დამცველის იურისტის სახელდაგვარი არ მოხდა ალბათ.
ხო.
იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელი.
და ძალიან საინტერესოა, თუ ვიცით არგუმენტები, როგორ იცავდა თავს?
აი ეს არგუმენტები და ეს დეტალური ნაკითხი შემწუხავთ მე ვერ
ვიდო. მაშინ მოდი მაგას
ნინო იქნება უფრო.
ნინოს კითხავთ, ნინო იქნება ზეგ ჩვენი განაცემის სტუმარი და რა ვიცი, წარმატებას გისურვებთ მომავალში და რა იდეა გაქვთ, ესეც უთხრათ რადიომსმენელს, თქვენ რა იდენტობა მოუწოდა დაზარალებულებს, რომ ეს თანხა გაიღოს, ვის დასახმარებლად არ მახსოვს.
ხო, ესე იგი, იდენტობა ყველა დაზარალებულზე და მათ პირად გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას ვერ აიღებს, თუმცა ორგანიზაცია თავის ნამდვილად გადაურიცხოს სახელმწიფოს უკან და ურჩევს ეს თანხა დახარჯოს ადამიანის უფლების სწავლებაში, უკაც იგივე პოლიციაში ჩაატაროს რამოდენიმე ტრენინგი და პოლიციის ინფორმირება ამაღლოს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორ უნდა იმუშაო მათ ასეთ კეისების შემთხვევაში და რა თქმა უნდა მოუწოდებს დანარჩენ დაზარალებულებსაც, რომ იგივე გააკეთონ და თანხის ან მთლიანი ან რაღაც ნაწილი ასევე შეწირონ ისეთ საქმეს, რომელიც დაეხმარება ზოგადად ადამიანის უფლების სიტუაციის გაუმჯობესება საქართველოში.
ლევან, დიდი მადლობა ჩვენ ველიც ზეგნინოს თქვენს იურისტს გადაცემაში. ლევან ბერიანძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. იდენტობას გაგახსენებთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა დღეს გამოეხმაურა პრესკონფერენციით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებას. ფაქტობრივად იდენტობა მოიგო სასამართლო, საქმე ეხება 17 მაისს, ორი წლის წინ 17 მაისს დაზარალებულ ადამიანებს, მათ შორის ორგანიზაცია იდენტობასაც. ახლა თავისუფლების ერთ საათში მუსიკას შემოგთავაზებთ და მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოსში ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროექტზე. ერთად შევეგებოთ ევროპას, უფრო სწორად ამ პროექტის ნაწილზე, ფოტოგამოფენაზე, რომელიც საქართველოს დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის სახელმწიფო გალერეაში გაიხსნა და რომელიც 28 მაისამდე იქნება გახსნილი. ჩვენ ვესაუბრებით ამ გამოფენის ორგანიზატორებს, ლალი პერტენავას და ნინო ძანძავას.
When stars align, we'll intertwine. But winter days have tightened me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause my shape from May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. My shape from May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. 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 Oh yeah, what you see on night so clear.
ჩვენი გამოფენა გრძელდება ჩვენი გადაცემა მოპატიეთ ჩვენ საუბრობთ გამოფენაზე რომელიც ეროვნულ გალერეაში ცისფერ გალერეაში გაიხსნა 8 მაისს და 20 მაისამდე გაგრძელდება ლალი პეტენოვა და ნინო ზანზავარიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები და უშუალოდ გამოფენაზეც გადავიდეთ 100-ის ბილეთო დაგვრჩა ნინო შეგვიძლია თქვა რომ ეს არის ამავე დროს მე-20 საუკუნის საქართველოს
პორტრეტი.
პორტრეტი,
ხო, რა თქმა უნდა. ისე როგორც ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ. კი, ანუ აი ამ ინტერესების პორტრეტი შეიძლება ვთქვათ, რომელიც საქართველოს საუკუნის დასაწყისიდან მოყოლებული საბჭოთა კავშირის პერიოდშიც კი ქონდა ევროპის მიმართ. ერთად როგორც უკვე თქვი ნიკოლაძე ღამბაშიძეების და გიორგი გიგო ყარალაშვილის რომელსაც აუცილებლად უნდა მიუბრუნდეთ იმიტომ რომ მას არავინ არ იცნობს ასევე გვაქვს მიულსების ბელგიელი ოჯახის მიულსების ესა ფოტოკოლექცია ეს იყო ოჯახი რომელიც საქართველოს ცხოვრობდა 10-იან წლებიდან 26 წლის ჩათვლით კულტურული და პოლიტიკური მიმოსვლა გვაქვს ეს უკვე მეორე ნახევარი მე-20 საუკუნის და გამოფენას ვასრულებთ ქართველი ფოტოჟურნალისტების მიერ ევროპაში გადაღებული ფოტოების
გამოფენა. ეს უკვე ალბათ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ.
დანგრევის შემდეგ სულ რამდენიმე ფოტოა. ძირითადად მაინც ჩვენ ასე ვთქვათ აი ამ დამოუკიდებლობის პერიოდს დამდე დროს მოვეჭიდეთ.
რატო?
იმიტომ რომ პირველ რიგში იმიტომ რომ ეს საქართველოს ეროვნული არქივის კოლექციებიდან არის ყველაფერი და ჩვენ გარკვეული ჩვენ კი გვაქვს 9 მილიონი ფოტო, მაგრამ მაინც გარკვეული შეზღუდვები გვქონდა, ანუ 90-იანი წლების ფოტოები იმდენად არა გვაქვს.
ლარი მონაწილეობა მიიღეთ ხო არქივაში, თვითონ არქივაში ფოტოებს. ანუ რაღაცებს დაიწონეთ. აი რა დაიწონეთ? რას აქცენტებს უფრო მეტ ყურადღებას?
Ну, ძირითადად акценти майнц გამომდინარე გამომფენის ფორმატიდან უნდა ყოფილიყო ეს ევრო ამჟამდელი ევროკავშირის ქვეყნებზე საქართველოს ურთიერთობის ამსახველი ფოტოები უნდა ყოფილიყო. შესაბამისად ძალიან ბევრი საინტერესო ფოტოგრაფი იყო, ბევრი საინტერესო ფოტოები, მაგრამ ყველას გამომფენის საშუალება არ ჰქონდა. დაწუნებით ფიზიკურად არ იყო საშუალება. დაწუნებით, ასე რომ ვთქვათ, არ და ნუ ყურადღებას ვაქცევდით ფოტოგრაფების ხედვას. დამოკიდებულებას ობიექტის მიმართ, შინაარს, ნარატივის განვითარებას,
ჟანრებში არიზღუდებოდით.
ჟანრებში არიზღუდებოდით, თუმცა ძირითადად მაინც არის 20 საუკუნის პრესის ფოტოგრაფია, ალბათ 20-იანი წლები, 30-იანი წლების შემდეგ და იქამდე ოჯახების ფოტოები. მაგრამ ეს ოჯახების ფოტოები არ არაკლებია პრესის ფოტოებისა და აბსოლუტურად პროფესიული და პროფესიული ფოტოგრაფია. და დაწუნებით, რომ ვთქვათ, რომ რამე დავიწუნეთ, ესეთი პრინციპი არ
ხო? ნუ რაღა დაწუნებით ვით არ მაგრამ გადარჩევა თუნდაც აი
ყაროლაშვილი
ძალიან რთული იყო იმ თვალსაზრისით
ამ ადამიანს
ამ აქვს უამრავი კარგი ფოტო თქვა ესე არ არის რომ 10-დან 2 ფოტო შეიძლება მარტო გამოიფინოს 10-დან 8 ფოტო შეიძლება 9 გამოიფინოს იმდენად კარგი ფოტოგრაფია და არა ეს ასე ვთქვათ ჩვენ კი არა მოგვიჩვენია ეს არქივში იყოს 60-იანი წლებისდან მოყოლებული უბრალოდ არის საყოფილო გამოფენილი და კიდე ეს ხო გამომეორებ ეს არის გიორგი გიგოყარალაშვილი რომლის პოპულარიზაციასაც მედალი
მაგრამ
თავი გამიგრება აუცილებლად
არავინ არ იცნობს
რატომღაც არ გამოიფინა
ხო და ნამდვილად ჩვენ გვაქვს 900 ნეგატივი და პოზიტივი ასევე სტერეო სლაიდი არის მინაზე 10-იანი არა საუკუნის დასაწყისიდან სადღაც აი რევოლუციამდე ანუ 10-იანი წლების შუა რიცხვების ჩათვლით და ეს არის მართლა ფანტასტიკური ფოტოგრაფი რომელიც აუცილებლად უნდა გაიცნოს საზოგადოებამ ხალხი გამოფენასაც მიუძღვით და იმედი მაქვს რომ კატალოგსაც და ის იყოს სამხედრო ანუ პროფესიით ფოტოგრაფი არ ყოფილა თუმცა აქვს ფოტოები რომელზეც აი რომ ფოტოს რო შეხედა ვერაფრით ვერ იტყვი რომ ეს არის პროფესიონალის გადაღებული იმდენად ოსტატურია მისი არც ყველა აი ყველა სახვითი დეტალი კომპოზიციის აგებიდან დაწყებული რასაც არჩევს როგორც ელოდება გადასაღებ ობიექტს და ევროპაში გადაღებული ფოტოები შევარჩიე ჩვენ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ის იყო თქვა პირველი მსოფლიო ომის დროს თურქეთშიც იყო და ასე შემდეგ ანუ ბევრი სხვა ფოტოა და
მაგრამ ევროპა ვიზიტები საქართველოსში ხომ მნიშვნელოვანი თემა არის ასე
ესე იგი ჩვენ არჩევა დავეწყეთ არქივში ასეთი განყოფილებიდან რომელსაც ქვია საზღვარგარეთ საქიმ ფორმის არქივში არსებობს საზღვარგარეთ როდესაც საბჭოთა პერიოდის პრესის ფოტოგრაფები იღებდნენ დელეგაციებს რომლებიც მიდიოდნენ საზღვარგარეთ და ასევე პირიქით ქართველებს და იღებდნენ პირიქით იმ დელეგაციებს რომლებიც ჩამოდიოდნენ საზღვარგარეთიდან
ეს ფოტოგრაფები იღებდნენ რა მაგარი არის
ფოტოგრაფები ცელოდნენ საზღვარგარეთ ეს არის საქიმ ფორმი არის ოფიციალური სააგენტო იყო სახელმწიფო სააგენტო ფოტოსააგენტო არა მსმენელისთვის
ხო მე მოვესწარა ეს იგი და უცხოელები თბილისში სადაყავდათ აი მაგათთან არის ეს ბაზარში
მარშრუტი ესე იგი რამდენადაც ფოტოების მიხედვით უკვე სუსტად შეგვიძლია თქვა კვლევას აღარ ჩერდება ჰქონდათ ერთი კარგად შედგენილი მარშრუტი ეს არის ტურისტული მარშრუტი რომელიც იწყება თბილისის ხედებით მეტეხი შემდეგ თბილისს აჩვენებენ შემდეგ მცხეთა რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა აუცილებლად
აუცილებლად
ბაზარი
ბაზარი და ესეთი სოციალური სცენები არ აინტერესებს
საფრანგეთში არაოფიციალური სტუმრები ჩვენ მაგალითად ბაზარში დაყავდათ აი იმათ აინტერესებს ბაზარი ხო არა როგორც ესე იგი ოფიციალური შეხვედრებს
ალბათ აი მე ხი მაგალითად მეტეხის ეკლესიასთან იმდენი სხვადასხვა დელეგაცია არის ვახტანგ გორგასლის ძეგლთან გადაღებული რომ ცალკე ხუბრობთ მედალალი რომ ცალკე ფოტო გამოფენა ხო არ გავაკეთოთ
ზეგრის
სხვადასხვა ადამიანი.
ფუნიკული რამდენიმე იყო, სხვა შორს ბევრი არის.
შეგვიძლია თქვა, რომ ჩვენ აი სულ წუწუნებთ იმას, რომ ქართულ კინოში მე ოსმაში წოზმენ არა ჩანს თბილისი მაგალითად. როგორი იყო თბილისი? ძალიან ძნელია ქართული ფილმები, თუ რამდენიმე ფილმია მსჯელობა იმაზე თუ როგორი იყო ჩვენი ქალაქი, იმიტომ რომ ქართულ კინორეჟისორებს გარემო არ უყვართ. და მილიონი სხვა პრობლემა იყო, მაგრამ თავარი ერთ-ერთი ცენტრი უბრალოდ ჩანს რომ არ უყვართ, არ აინტერესებთ რეალური გარემო რო იყოს ეკრანზე, მაგრამ ჩვენ ვამაყობთ ნეორეალიზმი გვაქვს. ამ ფოტოებში შეგვიძლია დავინახოთ როგორი იყო მაგალითად თბილისი. ეს საინტერესოა ეს თბილისის კვლევარები.
თბილისის
არქიტექტურა უყვარს და ჩანს თუ არა.
სადაც გამოჩნდა ეს ფოტო გამოვიდა.
ანუ ნატურა რომელიც ხრება და რამდენად შეიცვალა ეს თვითონ ცვლილება განვითარება ქალაქისა თუ გამოჩნდება. სწორედ ის მაინტერესებდა თქვენ ამბობთ რომ სექციების მიხედვით დაყავით და არა ქრონოლოგიურად.
ან ქრონოლოგიურად არ დავყავით, იმიტომ რომ რთული იყო. უბრალოდ როგორ არის ის აი მაგ ისინი ყარალაშვილი ნიკოლაძე კი აი ეს დარბაზი ადრეულ პერიოდს ეძღვნება. შემდეგ არის ეს მიულცების გარდამავალი პერიოდი, როცა უკვე გასაბჭოება მოხდა ქვეყნის და რევოლუციამდე და მე რა უკვე საბჭოთა პერიოდი. ანუ ქრონოლოგიურად დარბაზები დაყოფილია, მაგრამ დარბაზის შიგნით ქრონოლოგია არ აქვს დაცული, თქვათ, ხელების მიხედვით დელეგაციები. არა, ჩვენ ამერჩიე თქვათ კულტურა პოლიტიკა სადაც გვაქვს ქვეყნების მიხედვით დავალაგეთ და რაც ექსპოზიციის ის უფრო მომგებიანი იყო ვიდრე თქვა ქრონოლოგიას
რო აი ევროპაში შედის აღმოსავლეთ ევროპაც პოლონელები ხშირად ჩამოდიოდნენ
და ჩვენ ან გვაქვს ახლა მაშინ თქვა 90 წლის ვალიშვილის ვლადიმერ ვალიშვილის ფოტოები გვაქვს ჩეხოსლოვაკიის და აი ეს ჩეხოსლოვაკია თქვა ანუ შევინარჩუნეთ ეს იმ პერიოდში რაც ერქვა ქვეყანას ხარალაშვილის შემთხვევაში ახლა ჩეხეთი ხო არ მარიამანი ავსტრო-უნგრეთის იმპერია გვიწერი ანუ ეს გეოგრაფიული საზოგადოების სახელები ძველი დავუტოვეთ.
ნინო, ეს ფოტოები ხარისხი ამ ფოტოების ზოგიერთი ალბათ სარესტავრაციო იყო, ხო? ვინ დაგეხმარა თამაში?
საქართველოს ეროვნულ არქივში ჩვენ გვაქვს საშუალება დასკანერების, ყველაფერი დავასკანერეთ. იცი ეს ხო აი თქვა ყარალაშვილი შემთხვევაში ჩვენ შაშან დავაკეთეთ ეს სამუშაო, იმიტომ რომ გეგმავდით ცალკე გამოფენას და უბრალოდ ამ შემთხვევაში გამოვიყენეთ ეს შესაძლებლობა, რომ მისი ფოტოების გამოგვეფინა. და ანუ გაიციფრას არქივში რესტავრაცია ჩვენ აქ აგვიკეთებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გამოფენების დროს ესეთი მიდგომა, რომ ფოტოშოპში ან არ ვამუშავებ ფოტოს შეძლების დაგვარად. თუმცა ერთი ორი გამონაკლისი იქ არის, მაგრამ მართლა ერთი ორია, რომელიც უბრალოდ ძალიან სულ მდგომარეობაში რაც იყო ფოტოშოპის მიშვებით დავამუშავეთ, მაგრამ ძირითადად არა და ეს არტეფაქტები არ არის გამოხიზიანებელი. ეს უბრალოდ ძროზე მეტყველებს და იმაზე რომ ამ ფოტოებს აქვთ სავიანთი ასაკი. სამწუხაროა, რომ ეს ფოტო გაფუჭებულია, მაგრამ ან ჩვენ არ შევეცადეთ, რომ თქვა ფიზიკურად ამის გაკეთება საქართველოსში შეუძლებელია და ფოტოშოპში კიდე უარი თქვით ამისა.
ეს ფოტოგრაფები რომლებიც ასახავენ ის თქო რეალობას, ისტორიკოსების არ იყოს უფრო ესეთ ცნობილ პერსონაჟებზე ამახვილებ ყურადღებას, თუ არიან აი ადამიანები, უბრალო ადამიანები, რომლებიც ხშირად კამერას არ აინტერესებს.
აი არის უბრალო ადამიანები ჩვენს ფოტოებზე მაინც ჩანან, აი სიტყვაზე რომ გავხსნათ, ჩეხეთის პრეზიდენტი იყო ალექსანდრე ანტონ დამავწა სახელი
ნოვოტი,
ჩამოსული საქართველოში რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში მუშებს ხვდება. Ну ფანტასტიკური ფოტოა, იმიტომ რომ ეს ნოვოტი გასაგებია რომ ჩანს, მაგრამ აწვდის სიგარეტს მუშებს და მუშების პორტრეტები არის საოცრად როგორ გითხრა დრამატული, იმიტომ რომ აი ხედავ ამ გაწამებულ ადამიანებს, რომლებსაც აი სახის ფორმაც კი უკვე დაკარგული აქვთ და როგორ აი ეს სიგარეტს როგორ ართმევენ ცნობილ ადამიანს. ანუ ჩვენ რა თქმა უნდა გამოფენის თემატიკიდან გამომდინარე მან შევეცადეთ რომ ცნობილი ევროპელები გამოგვეჩინა გამოფენაზე, მაგრამ მათ მიღმა დამთვალიერებელი, ვისაც ეს აინტერესებს, აუცილებლად შენიშნავს ფონს, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე წინა პლანი ჩვენს გამოფენაზე. ასევე აი რომ გამოხსენოთ კიდე ანასტასიევი, ნიკოლაი ანასტასიევი ყო ესეთი ფოტოგრაფი, რომელიც ბათუმში ცხოვრობდა და 50-იანი წლების ფოტოა, როგორ აცილებენ ქართველები რიგითი ქართველები რიგით ფრანგ ტურისტებს. ეს არის ძალიან შთამბეჭდავი ფოტო გემი დგას პორტში, უზარმაზარი გემი და აი მართლაც ასახავს იმას თუ რამდენად იყო სურვილი, რამდენად ცოტა იყო კომუნიკაცია და რამდენად დიდი იყო სურვილი აი ამ კომუნიკაციის და ეს მართლაც ეს არ არიან ცნობილი ადამიანები ამ გემზე, რიგითი ტურისტები არიან და
უნდა დავასრულო სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემა და რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ მოუწოდო და ჩვენ თავსაც რაუცებად ნახოს გამოფენა, რომელიც გახსნილი არის ცისფერ გალერეაში თბილისში, დიდი ფოტო გამოფენა, 155 ფოტო არის წარმოდგენილი. ლალი პერტენავა და ნინო ძანძავა კოორდინატორები იყვნენ ამ ორგანიზატორები იყვნენ ამ გამოფენის და მოუწოდო ეს იგი ჩვენს ჩვენს ნახოს ეს გამოფენა ჩვენ თავსაც და მაყურებელს
და კატალოგიც გვაქვს სხვა
თავში კატალოგი
არ იყიდება, რიგდება, მაგრამ პერიოდულად ჩვენ ავსებად დავდეთ სამწუხაროდ
დაკარგეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და მე ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის კარგი წამებით.